May 18 buwan na ang nakalipas nang unang nilabas ng kaguran ng kalusugan ang tinatawag na expressions of interest mula pribadong sektor para sa paghatid ng serbisyong kabayaran at benepisyo sa Medicare, Pharmaceutical Benefit Scheme at Veterans Affairs. Ayon sa pamahalaan, noong nasabing panahong iyon, sa pamamagitan ng gawaing pag-process ng kabayaran ito sa pribadong sektor, maaaring may paabot ang mas pinabuting serbisyo sa mas mababang halaga. Kinumpirma ng Ministro para Kalusugan Susan Ley na patuloy na isinasaalang-alang ng pamahalaan ang pag-outsource ng Medicare Payment System, ngunit wala pa anyang desisyong sinasagawa. Habang sinabi naman ng punong ministro Malcolm Turnbull na ang malawakang pagrepaso sa sistemang Medicare ay kailangan bilang bahagi ng mga pagsisikap para pagbabago sa ekonomiya.
The government is, as always, totally committed to Medicare. What we are looking at as we look at in every
members
area
on my left
is improving the delivery of government services. This is about making it simpler and faster for patients to be able to transact with Medicare to get the services they are entitled to.
Ayon sa ulat sa media, labis na pinaghandaan ang balak para sa mungkahing i-outsource ang Medicare payment system. At ito ang nila'y isa sa mga pangunahing bahagi ng budget ni Tresorero Scott Morrison sa darating na Mayo. Sakaling matuloy ang nasabing outsourcing, ito ang kauna-unahang pagkakataon na gagamit ng pribadong sektor sa paghatid ng pambansang serbisyong may pondo mula pamahalaan. Sa ilalim ng naiulat na balak, pangangasiwaan nito ang mga claim at mga criteria para sa mga nasabing kabayaran. Dahil dito'y magkakaroon nito ng access sa mga pribadong impormasyon. Sinabi ng Ministro para Kalusugan ng Oposisyon Catherine King, lubhang malaki ang panganib sa pagbenta ng electronic health data ng mga Australiano sa mga kumpanya mula ibang bansa.
The Medicare data of Australian citizens is highly sensitive data. It is highly private data. And the concept that the government seems to be progressing substantially, that they would outsource to a for-profit company our Medicare, our PBS and our aged care payment system, frankly, is an utter disgrace.
Dinismiss ng Human Services Minister Stuart Robert ang mga nasabing pagkabahala, makatwiran anya ang pag-digitize ng kabayaran on Medicare payment system.
With multiple billions of dollars of payments, the problem is that we are so tied now to a paper-based system. So what the government wants to do is investigate areas where we can actually use technology to benefit the payment of health systems. And the problem we have is those opposite are so addicted to quill and ink, they actually want to keep us back in a paper-based environment.
Sinabi ng leader ng oposisyon Bill Shorten, sakaling ipilit ng pamahalaan at gawing issue ito sa nalalapit na halalan, handaan niya siyang lumaban at tutulan ito.
If Malcolm Turnbull wants to make the 2016 federal election a fight about Medicare, Labor will stand up for Medicare for all Australians.
Ang mga katanungan kaugnay ng Medicare, aged care, private health insurance, social security, disability services ay nakatakdang suriin sa Senate estimates ngayong linggo.